Մեզ լրտեսող Մարթա Էնդլը, չնայելով սառը քամուն, դեռ շեմքի մոտ կանգնած էր և ձեռքի շարժումով ինձ աղաչում, որ իրեն դուրս չանեմ։
«Ես երբեք չեմ կասկածել նրան»,
– ասաց միստր Պեգոտին։
«Երբեք, ամենևին. միայն թե նա երեսս տեսներ, ձայնս լսեր. միայն թե հնար գտնեի հիշեցնելու նրան այն տնակը, որտեղից որ փախել է, միտքը գցել իր մանկությունը. Այն ժամանակ ես գիտեմ, մի շքեղ լեդիել դարձած լիներ, իսկույն էվետ ոտքերս կնկներ. Այո, կնկներ, գիտեմ. Շատ անգամ երազումս լսում էի նրա ճիչը. «Ապեր, ապեր», ու մեռելի պես առջևս ընկած նրան տեսնում. Շատ անգամ երազիս մեջ վերցնում էի նրան ու շշնջում. «Էմլի, հոգյակին, ես եկել եմ քեզ ներելու, քեզ մեր տունը տանելու»։
Ծերունին կանգ առավ, գլուխը շարժեց և հառաչելով շարունակեց.
«Այժմ ինձ համար տղան ոչինչ էր.
Էմլին էր ամեն բան.
Ես նրա համար գեղչ կուհու շորեր գնեցի. Գիտեի, որ մի անգամ նրան գտնեմ, թե չէ, ուր էլ գնամ, նա էլ ինձ հետ միասին կերթա քարոտ ճամփով և էլ երբեք ինձնից չի բաժանվի. Այժմ ես ուրիշ բան չէի ուզում. Ուզում էի միայն այդ հասարակ շորերը նրան հագցնել, նրա շքեղ զարդերն ու զգեստը ոտնակող անել և թև-թևի տված տուն վերադառնալ. Տեղ-տեղ կանգնելով, որ նրա ցաված ոտքերը բժշկեմ և մանավանդ սրտի վերքը դարմանեմ. Իսկ տղի վրա… Ախ, տղի վրա նայել անգամ չէի ուզի. Բայց Մաստր Դևի, այդ երջանիկ րոպեն դեռ չէր հասել. Ես ուշացա, նրանք արդեն մեկնել էին, և դեպի ուր, չգիտեի. Ոմանք ասում էին դեպի այս կողմը, մի քանիս ասում էին դեպի այն կողմը. Այս կողմն էլ ման եկա, այն կողմն էլ, բայց Էմլիիս հետքը չգտա. Ու ետ եկա հայրենիք»։
«Միստր Պեգոտի, արդեն վաղուց…»։
«Մի քանի օր կլինի, Մաստր Դևի. գիշերով մեր տնակին մոտենալիս պատուհանում ճրակ տեսա. Հետո ավելի մոտեցա և ապակու միջից կամացուկ նայեցի. Միստր Իսգմիջը մենակ նստած էր վառարանի մոտ. «Չվախենաս, ես եմ, Դանիելը», ասացի ես ու ներս մտա. Երբեք այդպես տարօրինակ չէր երևացել ինձ մեր հին նավը։
Միստր Պեգոտին զգուշությամբ ծոցից հանեց մի փոքրիկ ծրար, որի մեջ երկու-երեք նամակներ կային, և դրեց սեղանի վրա։
«Ահա, այս առաջին նամակը», – ասաց նա, մյուսներից մի նամակ ջոկելով։ «Իմ մեկնելուց մի շաբաթ հետո է եկել. Մեջն էլ եղել է մի թերթիկով փաթաթված այս 50 ստերլինգի տոմսակը. գիշերով են դրել մեր դռան տակ. Էմլին աշխատել է իր ձեռագիրը կեղծել, բայց միթե ես չէի ճանաչի»։
Նա դրամատոմսը հանդարտ ծալեց, ճիշտ առաջվա ձևով, և մի կողմ դրեց։
«Իսկ այս նամակը, որ երկու կամ երեք ամիս առաջ է ստացվել, միստր Իսգմիջի հասցեով է», –
ասաց նա, մի ուրիշ նամակ բացանելով, և մի քանի վարկյան զննելուց հետո տվեց ինձ և մեղմ ձայնով ավելացրեց.
«Խնդրեմ, կարդացեք, Մաստր Դևի»։
Ես հետևյալը կարդացի. «Օհ, ինչ պիտի զգաք, երբ որ այս նամակը ստանաք և իմանաք, որ իմ հանցավոր ձեռքն է գրում այս տողերը. բայց փորձեցեք, փորձեցեք. ոչ թե իմ սիրուս, այլ հորեղբորս սիրու համար. Գետ մի վարկյան ներող սրտով հիշել ինձ. Աղաչում եմ, գթացեք թշվառիս և մի կտոր թղթի վրա գրեցեք. առողջ է նա. Եվ ինչ ասաց իմ մասին, առաջ քան թե հավիտյան դաթարեիք ձեր շրջանում արտասանել իմ անունը. արդյոք սովոր է գիշերվա դեմ իմ տուն գալու րոպեին առաջվա պես դռան մոտ նստել և սպասել, ում որ այնքան սիրում էր»։ «Օ, սիրտս կտրտվում է այդ բոլորը հիշելիս»։ Ոտքները տնկնելով աղաչում եմ և լալով, լալով պաղատում, խիստ մի կլինի դեպի ինձ, ինչպես որ արժանի եմ. Այո, լիովին արժանի. Այլ մարդասեր եղեք և գրեցեք ինձ մի քանի տող նրա մասին. Մի անվանեք ինձ Դստրիկ, և մի տակ ինձ այն անունը, որ անպատվել եմ. Այլ կարեքսելով տագնապիս, գոնե մի երկու բար գրեցեք հորեղբորս մասին, որին երբեք, այլևս երբեք իմ աչքերը տեսնելու չեն այս աշխարում. Բայց եթե ձեր սիրտը դեպի ինձ զայրացած է, և գիտեմ, որ իրավամբ, այն ժամանակ աղաչում եմ, պատվական միստր իզգմիչ, նրան հարցնել, որի առջև ամենից շատ եմ հանցավոր, որին խոսք էի տվել ամուսինը լինելու, արդյոք պետք է իմ այս թշվառ խնդիրը մերժել։ Եթե նա այնքան կարեկից լինի, որ խորուրդ տա մի քանի տող գրել ինձ, վստահ եմ կտա, անպատճառ կտա, որովհետև միշտ վեհանձն է և ազնիվ։ Այն ժամանակ, բայց ոչ առաջ, նրան ասացեք, որ ամեն անգամ, երբ ականջ եմ դնում գիշերվա հողմին, ինձ թվում է, թե նա հորեղբորս և նրա կողմից է գալիս, և հետո երկինք բարձրանում, իմ դեմ Աստծու առջև բողոքելու։ Ասացեք նրան, որ եթե ինձ վիճակված լինի վաղը մեռնել, ախ ինչպես կցանկանայի մեռնել, միայն թե պատրաստ լինեի։ Իմ վերջին խոսքերովս նրան և հորեղբորս պիտի օրհնեմ, և վերջին շնչովս նրան երջանիկ կյանք մաղթեմ։ Այդ նամակի մեջ էլ մի գումար կար, 5 ստերլինգ, որ նմանապես ամբողջ էր մնացել։ Միստր Պեգոտին այդ դրամատոմստ էլ առաջվանի ձևով ծալեց։ Նամակին կցված էր մի մանրամասն հրահանգ պատասխանի համար, որ ձերքից ձերք պիտի անցներ նախքան նպատակին հասնելը։ Այդ հասցեին նայելով, դժվար էր որոշել, թե աղջիկը որտեղ է թաքնված, բայց կարելի էր ենթադրել, թե այնտեղից է գրել, ուր նրան տեսած կլինեին։ «Ինչ պատասխան տվեց»? Հարցրի ես միստր Պեգոտիին։ «Միստր Իսկմիջը գրելու վարժ չէ, սըր», ասաց նա։ «Այս պատճառով պատասխանը հեմն է շարադրել, իսկ պառավը միայն արտագրել է. Գրել են Էմլիին, թե ես գնացել եմ նրան փնտրելու, և հիշել, թե ինչ էի ասել մեկնելիս»։ «Այդ էլ նամակ է»։ «Ոչ, սա փող է, սըր», ասաց միստր Պեգոտին ծրարը բանալով։ «Տեսնում եք, 10 ստերլինգ, տակտ էլ գրված, հավատարիմ բարեկամից, ինչպես և առաջինի մեջ. Բայց առաջինը մեր դռան տակտ էր դրված, իսկ սա փոստով է եկել, երեք շեմ մյուս օրը. Գնում եմ փնտրելու նրան այս ծրարի դրոշմով»։ Եվ նա ցույց տվեց ինձ այդ դրոշմը։ Դա վերին Հռենոսի վրա գտնվող մի քաղաք էր։ Միստր Պեգոտին Յարմաութում գտել էր այդ երկիրը ճանաչող մի քանի օտարազգի վաճառականների։ Նրանք էլ գծել էին մի կոպիտ քարտեզ, որ նա շատ լավ հասկացել էր։ Նա քարտեզը սեղանի վրա փռեց և մի ձեռքը կզակին դեմ տալով, միսով սկսեց իր անցնելու ճանապարհը ցույց տալ։ «Ինչպես է հեմը»? հարցրի ես խոսակցության նյութը փոխելու համար։ «Աշխատում է ինչքան որ կարելի է», ասաց միստր Պեգոտին և գլուխը շարժեց։ «Ամեն տեղ լավ անուն ունի, ամենքդ էլ նրան հարգում են. Ով էլ ասես նրան օգնելու պատրաստ է, ինքդ էլ պատրաստ է ամենքին օգնել. Դեռ ոչ մի մարդ նրա բերնից գանգատ չի լսել. Բայց մեր մեջ մնա, քույրս ասում է, թե խեղճի սիրտը շատ կոտրված է»։ «Հարկավ, և ինչպես կարող էր չկոտրվել, խեղճ տղա»։ «Էլ ոչ առողջությունն է բանի տեղ դնում, ոչ էլ կյանքը, Մաստր Դևի», ասաց միստր Պեգոտին։ «Որտեղ էլ պետք լինի մի ծանր բան կատարել փոթորկալից եղանակին, հեմն այնտեղ է. Որտեղ էլ միայն պարտք զգացվի օգնել մեկին, նույնիսկ կյանքը վտանգելով, ամենից առաջ նա է հասնում օգնելու. Բայց էլի մի երեխայի պես հեզիկ է. Յարմաութում մանուկ չկա, որ հեմին չճանաչի»։ Միստր Պեգոտին նամակները լուր հավաքեց, ծալեց, ծրարեց և զգուշությամբ դրեց ծոցը։ Դրան հետևից նայող դեմքը այլևս չէր երևում։ Ձյունը դեռ շարունակում էր ներս ընկնել, ուրիշ ոչինչ։
«Դե»,
ասաց միստր Պեգոտին, իր պայուսակին նայելով։
«Շատ ուրախ եմ, Մաստր Դևի, որ ձեզ տեսա այս երեկո. Սա մի բարի նշան է. Վաղը լուսանալուն պես կմեկնեմ. Դուք գիտեք, թե ինչ ունեմ այստեղ»,
շարունակեց նա, աչը ծոցին դնելով։
«Շատ եմ վախենում, որ գուցե մեռնեմ, այս փողերը ետ չտված. եթե մեռնեմ, կամ կորչեն, կամ թե գողանան, և այն տղան չիմանա, թե պահել էի, կարծեմ, գերեզմանն էլ ինձ չի կամենա ընդունել. Ես այն աշխարից ետ կգամ»։
Նա վեր կացավ, ես էլ վեր կացա, և մենք նորից ամուր իրար աջ սեղմեցինք։
«Հազար ու հազար մղոն կանցնեմ»,
ասաց նա,
«մինչև վերջին շունչս քարշ կգամ այս փողերը նրա երեսին խփելու համար. միայն թե այդպես անեի և Էմիլիիս գտնեի, էլ ուրիշ բան չեմ ուզում. եթե չգտնեմ, գոնե մի օր կլսի, թե նրա ապերը, նրան սիրող ապերը, մինչև իր կյանքի վերջը նրան փնտրելով շունչը փչեց. Եվ եթե լավ եմ ճանաչում նրան, այդ արդեն կստիպի նրան վերջի վերջո վերադառնալ դեպի տուն»։
Երբ դուրս ելանք, նկատեցի, որ Մարթան շտապեց մթության մեջ թաքնվել։ Մինչև նրա անհետանալը, ես մի քիչ ետ պահեցի ծերունուն։ Միստր Պեգոտին ասաց, թե մտադիր է դու վրտանող ճանապարհի իջևանում գիշերել, ուր հույս ունի մի մաքուր սենյակ ճարել։ Մինչև Ուեսթմինստրի կամրջի մյուս կողմն անցա նրա հետ, և այնտեղ մենք միմյանց հրաժեշտ տվեցինք։ Ինձ թվում էր, թե ամբողջ բնությունը լռել է, պատկառելով այդ ծերունուց, որ մենակ առաջ էր գնում թարմ ձյունի միջով։ Ես վերադարձա ոսկե խաչի պանդոկը, հույս ունեի նորից տեսնել Մարթային, որի դեմքն այնպես սաստիկ ազդել էր վրաս։ Նա այնտեղ չէր, ձյունը մեր քայլերի վերջին հետքը ծածկել էր, միայն իմ քայլերի նոր հետքն էր երևում, բայց դա էլ, երբ շուռ եկա նայելու, արդեն սկսել էր ձյունի նոր-նոր քուլաների տակ անհետանալ։